Violenza u seq legali. Sensila nfassla fuq il-ktib In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gawċi. Nsemmilkom, jinġo Protta, flimkien ma' ħabib tiegħi l-Aim Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu. Nistennukom biex tinaqdu magħna għall-programm ieħor, issa qed inresqu lej l-aħħar ta' din is-serje dwar il-korsari Maltin. F'dak il-perjodu tal-aħħar 30 sena tal-ordni f'Malta bbażati kif smajtu fis-sigla fuq il-ktieb tal-Aim Gawċi In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. L-aħħar darba, l-aħħar program, l-ajem kod semmejna dak il-devot kbir ta' San Nikola li kien niżlu jitella kull darba li xi ħaġa imur ħażin. Parti biex ngħidlek il-mużajk ta' karattri li ntqajna magħhom s'issa, rajna nies li kienu kapaċi jamministraw, kapaċi mxu bastiment kif għandu jsir, oħrajn mhux daqshekk kapaċi, rajna minn kien avventurus, rajna minn kien iktar kaut, rajna wkoll dak li kienu jippruaw jilħqu bil-dak tagħhom u s-servizz li kienu jagħtu. U mbagħad tkellimna fost ħaffariet oħra, però naħseb li hemm iktar spazju għalih għalih. Anke fuq it-tip ta' disċiplina li kien jeżisti fil-korso. Senti fil-ktieb issem ir-Reġimentu di Malta. Tajjeb, u li fil-fatt kellek membri ta' dan ir-Reġiment li kienu jservu fuq il-bastimenti tal-Kursari. Tixta tina xem background l-ewwel ħaġa kif ġrad il ħaġa u għaliex. Dana biex ngħidlek kienu l-ekwivalent li l-Ingliżi sejħu Marines u xek.
Suppost hekk kien ir-rwol tagħhom abbord. Ir-Reġimentu di Malta aħna għalina meta konna nistudjaw l-istorja, da kien reġiment li bdieħ il-Gran Mastru Rowan fis-snin 70 tas-seklu 18 fejn wara r-rowixta tal-Qassisin riet ta' Mannarino riet li da ikun hawn reġiment hawn Malta fejn ikun jista' jiddefendi l-ordni minn dawn il-problemi interni li kienu nqalgħu fis-snin 70.
U li kien intis prinċipalment għall-internal security.
Iva, hekk perfettament. Ġifieri da qabad dan ir-reġiment kellu ħafna problemi kif beda r-reġiment għax kien hemm ħafna barranin, ħafna minnhom kienu l-ar nies li setgħu jsibu mill-Italja t'isfel u minn sqallija u daw ġew hawnhekk u iktar ħolqu problemi milli solvaw problemi lill-ordni.
L-istru tal-merċenari
ħafna. Eżatt, merċenari u li aħna kien minn għalina li dawn l-unika ġlied li qatraw kien fl-1798 meta niżel il-ġeneral Bonaparti għaw Malta kontra l-ordni.
U kien ġlied limitat ħafna.
U kien ġlied limitat ħafna u fil-fatt ngħidu li jisma' daw għalhekk ma kinux daqshekk ma ġildux ħafna ma kellhomx esperjenza. Imma kien hemm dik il-mistoqsija allura la ma kellhomx esperjenza għaliex il-ġeneral Bonaparte ħadhom jew l-Eġittu. U infatti kienu reġiment li serva sew fl-Eġittu marru tajjeb ħafna. Ir-raġuni kienet li daw kellhom esperjenza tajba abbord. Kellhom esperjenza tajba abbord ix-xwieni tal-kursar Maltin. X'kienet jiġri da inti kellek bżonn apparti fost l-iktar affarijiet li kellek bżonn kien li inti jkollok disċiplina kemm għall-baħrin tiegħek, kif ukoll ikollok soldati li daw xogħolhom mhuwiex li jaħdmu fuq il-bastiment jaqtfu li jtellgħu l-luħ jniżlu l-luħ, kienu tajbin bħala soldati. Xogħolhom kien soldat professjonali. U dan jidher li mal-ewwel ftit xhur li dan ir-reġiment bdieħ il-Gran Mastru Rowan, daw mill-ewwel bdew jaħdmu abbord ix-xwieni. Il-kaptan kien imur isaqsi jekk jistax jissellef dawn is-soldati mingħand l-ordni stess, u daw l-ordni kienet taċċetta fuq patt kundizzjoni li jħallas il-paga tagħhom. Sintendi? U dak kien l-ordni kienet qed gawdi sew minnu għax is-suldat qed ikollu l-istħarriġ tiegħu sew. Għaddejjeħin kollu jgħat jgħat jgħat
jgħat jgħat
jgħat jgħat in the line of battle. U koll, et tnaqqas mill-ispejjeż għax da, et ħallaslek il-paga tiegħu il-kaptan jew kella il-kumpanija jew l-investituri, l-armatori li kellu dan il-bastiment. U hija xi ħaġa interessanti ħafna inti diġà anka kien hemm ċertu wkoll serjetà abord ix-xwieni. Inti daw kienu kellhom nafu kif kienet l-uniformi tagħhom, uniformi bajda bil-faxxa ħmar fuq quddiem bl-Ingliż jgħidu l facings ħomor. Għanna d-dettalji tagħhom li kien qed ikollhom bikorn, il-kappell tagħhom iswed bil-kukkarda Maltija. L-armi li kellhom
ta' tliet ponot u xek.
Bitnej,
bikorn, sorry, bikorn.
Eżatt, eżatt. Bitnej kienu armati sow, ġifri kellhom kollox l-aqwa teknoloġija minn Franza, meta din nitkellmu fuq l-azzarini li kienu qegħdin jużaw, u dawn qegħdin jintużaw abbord ix-xwieni. Ir-rwol tagħhom kien ħajkun varjat, jiddefendu lill-kaptan, jekk kif kien ġralu Dzelalic ikun hemm xi ribellioni kontra l-kaptan u ma ħajjiddefenduh. Kienu nies li ħajkunu fost l-aħjar biex jisparaw kontra l-għadu bl-azzarini tagħhom. Ġifieri inti kienu jkunu bl-Ingliż jgħidulek marksmen. Li dan inti ħarsu jippruvaw jisparaw lin-nies l-iktar essenzjali abbord ix-xini tal-għadu. U kienu litteralment l-istess kif fuq il-bastimenti ta' Navy Ingliża kien ikollok il-Marines. U interessanti wkoll l-Royal Marines bdew jintużaw abbord. L-ewwel li jintużaw kienu soldati, ma kienux soldati tal-baħar, kienu soldati
reġiment
tal-art u daw dallawhom abbord biex jikkontrollaw iktar il-baħrin. Dan il-reġiment jidher li kienet jintuża sew waqt dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu fuq.
Għandna xi episodji fejn nafu li kienu involuti fit-teħid ta' bastimenti tal-għadu, tal-għadu fis-sens dak li qed jiġu attakkat.
Eżatt. Għalissa għadna ma ġixej għal taħt idejna nkunu nistgħu nifhmu aħjar ir-rwol tagħhom waqt battalja. Sfortunatament li ġew f'idejna huma kontijiet tal-kaptan. Għal Leopoldo Desira.
Kien jgħid il-kaptan meta jiġu l-kontijiet.
Eżatt, sfortunatament, u żgur kien jgħid hekk, għax da kien ritħallasom sow u tħallasom sow mhux ħażin kumparat ma' baħrin oħra. Ejja ngħidu kien prezz li kien ħajjiswa ħafna iktar imma kien investiment tajjeb. U wkoll kellu jtihom ċertu il-ġojja wkoll, jiġifieri il-bonuses li ġieli semmejna, dawn is-suldati kienu qegħdin jieħduhom. U meta tara li daw kienu qegħdin jieħdu dawn il-bonuses, ifisser li daw kienu qegħdin jagħmlu rwol tajjeb waqt il-battalja. Jiġifieri dik żgur li u infatti
se jħallsu ta' xejn.
Eżatt, 100%. Hemm ħafna minnhom kienu jkunu barranin. Milli għanna, mill-informazzjoni li għanna, hemm imma wkoll xi soldati li kienu Maltin, hemm wieħed żgur tar-reġimentu li kien mill-Rendi li kienet jaħdem.
Kien hemm din iktar numru ta' barranin ħabba l-fatt li l-ordni kienu jippreferixxihom li ġab ċertu training?
Le għax fil-bidu fejn għandna l-iktar eżempji tar-reġimentu abbord, fil-bidu kollha kienu barranin. Il-reġiment u mbagħad irrealizzaw il-kavalliri li kien jaqblilhom ħafna aktar li jaqbdu u jneħħu l-barranin u jimpjegaw Maltin stess fir-reġimentu. Infatti mbagħad iktar ma tersaq lejn is-snin 80 u tibda tara li dan ir-reġimentu iktar ħadd ikollok Maltin u mhux barranin abbord.
Inti fil-bidunet semmejt li jew tajt ħiel li dbidlet l-attitudni tagħna lejn dan ir-reġimentu di Malta ħabba l-fatt li qabel x'aktarx kellna stampa oħra però ħarġet stampa differenti. Kemm kienet differenti l-istampa aħħarija minn dik tal-bidu?
Għax inti dan jekk inti soldat qatt ma kien qiegħed fil-battalja, jekk soldat qatt ma spara kontra l-għadu tiegħu jew kellha l-għadu tiegħu qatt ma spara fuqu, inti r-reġiment ma tkunx taf x'ħajsarraf f'battalja, għax inti daw m'għandhomx esperjenza, inti li taf tispara azzarin mod, imma li taf tispara azzarin u timmira waqt li qed jimmiraw biex joqtluk. Is-sitwazzjoni ħadd inbidel totalment. U kif nafu aħna l-battalji li kellhom il-kursar ma kinux battalji da ejja ħammorru, kienu battalji fejn inti jekk kien hemm drabi li daw ġew attakkati minn bastimenti torok, jew bastimenti ta' kull sara minn Tunes jew minn Tripli. Daw kienu ħadu qed jisparawhom bil-mitralja, jiġifieri bil-grape shot fejn inti. Qegħdin igarawhom granati, grenades li da kienu ħajoqtluk żgur.
Jiftħu ħafna dawn.
U żgur. Allura dawn kellhom esperjenza tajba u infatti kienet ċara li anka meta niżel Bonaparti u r-reġimentu ħareġ iġġielet mill-bib tal-bombi, kienet fost l-aqwa ejja ngħidu l-aħjar wirja li uraw is-suldati tal-ordni għax kienu r-reġimentu ti' Malta. Ġara l-istess ukoll San Luċjan, fejn San Luċjan kien l-unika fortizza
li provajamen resistenza.
Li provajamen resistenza u arrendow biss meta spiċċalhom il-munizzjon kollu. Meta ma kienx għadbaqalhom xi sparaw, qabdu u arrendow u tawhom full military honors, il-suldati Franċiżi, u ħarġu minn forti Rowan jew il-forti ta' San Luċjan bit-tamborlini u bil-bnada riperpru u marċaw lura lejn il-belt. Allura dik tagħti ħiel tajjeb li jisma' mela daw kellhom esperjenza u kienu qegħdin juru kellhom it-tħarriġ tajjeb ħafna. U mbagħad Napoleon infatti ħadhom miegħu lejn l-Eġittu. U ħadhom u hemmhekk żvoto sabiħ ħafna l-mellieħa fejn daw tarhom qegħdin jiġġieldu f'nofs id-deżert dawn is-suldati Maltin bl-uniformi Maltija imma s'intendi taħt kuluri taħt il-bandiera Franċiża ġewwa l-Eġittu kontra il-Mamluki. Ħafna minnhom ma ġewx lura. Ftit għandna informazzjoni trid issir ħafna ta' riċerka ma kien hemm minnhom li ma ġewx lura. Kien hemm oħrajn li innexxilhom jiġu lura bħal dali ħalla l-ex voto u ġew lura u sabu diżastru sħiħ ġewwa pajjiżhom f'dawk iż-żewġ sentej li kien hawn il-Franċiżi. L-iżgur ħan nitkellmu fuq fl-aħħar programm.
Meta tqis ix-xogħol tagħna nifokaw ftit iżjed fuq ix-xogħol tagħhom. Dawn rieħdu jagħmlu żewġ affarijiet għattinna. Waħda jiddefendu l-kaptan f'każ li jkun hemm ribellijoni kontra tiegħu. U jiġġieldu ma bastiment tal-għadu. Ma żewġ roles totalment differenti, waħda defensiva u l-oħra offensiva. Issa, nafu b'każi fej fil-fatt intużaw biex jiddefendu l-kaptan u għallas ma kienu xuma biex ngħidlek għall-kaptan?
Nerġa' sfortunatament nerġa' nirrispondi fin-negattiv li m'għandniex każ ċarissimu li da isma' qegħdin jiddefendu l-kaptan. Imma għandna każi fejn il-kaptan qed qabadhom joqogħdu mas-Santa Barbara. Ġifieri mal-kamra fejn ikun hemm il-porvli. Għax qiegħed jibża li l-baħrin ħajorganizzaw ribellioni u inti ma jimpurtax li taqbad il-kaptan, l-ewwel ħaġa li trid taqbad jekk inti trid tagħmel ir-rivell fuq ix-xini u li taqbad il-kamra fejn hemm il-porvli, fejn hemm l-armi, ħalli inti jkollok biex tiġġieled. U nafu li r-reġimento qed qabadhom ikunu qegħdin ma' Santa Barbara. Mal-bib ta' Santa Barbara għandek dan is-suldat blazzarin għal wieħed għandek tnej u inti sintendi jekk inti qed tippjana ribellioni ħad tibda taħsibha darbtej għax hemm dawn is-suldati qegħdin jiddefendu. Id-dixxiplina abbord avvol jekk hemm il-darba nitkellmu li ma kienx daqshekk tajba u hija ċara, meta tikkumpara ma' bastimenti oħra ta' navies differenti tal-Franċiżi, tal-Ingliżi, kienet fl-istess livell tal-korso, għax inti għandek baħrin li ħafna minnhom jew kienu qegħdin il-ħabs jew inkella għandhom ċertu attitudnijiet li kellek żonn ċertu dixxiplina, ħajkun hemm kien ikun hemm desertions fejn baħri jaqbad ikunu qegħdin fuq gżira lej anke Lampedusa u jdabbar rasu, jaħrab. Kien ikunu wieħed tnejn ġieli kellek erba' li jaqdu u jaħarbu. Hemm każ minnhom fejn dan jaħrab u mbagħad kienet imut bil-ġuħ u kellu jerġa' jiġi lura fuq il-bastiment. Hawnhekk jekk kien jiġi marbut ma' xi kanun u jtuħ xeba frosta li jekk kien jiġri bħala parti mid-dixxiplina, ir-reġimento kienu ħajtlu fija. Fejn huma kienu ħajkunu qegħdin li jew li jżommu il-baħri, jew inkella litterament jista' jkun li jsawtu lil-baħri. meta tibda tarom daw l-affarijiet id-disciplina b'bord ma kienx ħaġa ħafifa, anzi, rrid
ħarxa.
Ħarxa, ħarxa ħafna ħafna ħafna. Hemm każ wieħed ta' baħri li da ma kienx indorri fuq il-korso kien fost l-ewwel drabi darba li tela. U da jispiċċaw Lampedusa u ħarab. Mar u beda jaħdem leliqi ma wieħed Tommaso li kien jgħix fuq Lampedusa li probabbli kien Malti wkoll. U dan l-istess imbagħad il-ħajja ta' bidwi ma mhux bitux u wara xi ġimgħa li ma tantx dam jaħseb reġa' dar lura x'in mar lura il-Kaptan Giuseppe Camilleri da qabdu għamel eżempju bih fejn l-ewwel beda issaqsih quddiem il-baħrin kollha għaliex telaq. U mbagħad wara li da sodisfaruħu għal all right sowa qed li dan rabtu mal-kanun. U taħuħ xaba frosta.
Aħjarba għajaza. Nifqu jemma l-pawsa għazija. Nilqakom lura għal-programm Violenza u Ser Legali li jiena flimkien ma' ħabib tiegħi, Laim Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, qegħdin wassulkom tarif mibni fuq il-pubblikazzjoni tiegħu Maltese in the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. U għatajtna dak id-dettall li tħoss ġismek u xewk ta' kif kienu ituk kastik. Jekk inti kont biex ngħidlek ta' tiżbalja u tikser l-leġġi speċjalment tiġi bħalli tlaq ta' rasek, abbandunajt il-bastiment. Issa, dawna kienu barranin. Aw Malta, waħda mill-affarijiet li kien jiġri, kienet li nafu li Malta kienet ċentru biex ngħidlek, ukoll ta' ħafna bastimenti barranin li kienu jaslu fi xtutna, u barra minn hekk kienet ukoll Malta waħda mill-fatturi prinċipali tagħha, il-pożizzjoni strateġika tagħha fil-Mediterran kienet tattratta l-attenzjoni ta' potenzji oħrajn. Issa għandna xi konnessjoni bejn il-korsari u din l-attrazzjoni minn pajjiżi oħra għal Malta.
Iva. Hemm ħafna eżempji ma l-Ingilterra, ma Franza, ma Spanja. Imma l-iktar konnessjoni fejn l-interess f'daqqa waħda kien kbir ħafna, speċjalment fil-kursana Maltin, kien ir-Russja u Malta.
Diġa semmejna f'xi programmi oħra wkoll.
Sintendi għax il-krux ta' din ir-relazzjoni kien Guglielmo Lorenzi. Imma Naslu għal dik aktar tard. Għaw Malta dejjem kienet il-kavalliri dejjem kienu neutrali. Ridu jippruvaw kemm jista' jkun jinġiebu mal potenzi tal-Ewropa.
Mal potenzi insara.
Diki. U infatti r-Russja kienet diġa problematika. Għavolja kienu nistranin ma kienux kattoliċi, kienu ortodossi. Kien hemm dejjem għandek dik ix-xiżma, dejjem għandek anke ir-Russja dejjem kienet parti mill-Ewropa, mill-politika tal-Ewropa jew le. Minn
Peter periferiji ħafna drabi.
Eżatt. Minn Peter the Great bdiet din ir-relazzjoni ta' ir-Russja tipprova titħol lejn l-Ewropa. Intendi kien biddel anke l-belt kapitali kif ukoll nafu.
U prova jibni Pariġi oħra.
Eżatt. Ekku. Ir-Russja bdiet bil-mod il-mod tinteressa ruħa f'Malta. Dejjem aħna l-koll nafu li ir-Russja dejjem xtaqet port għalija fil-Mediterran. U ma lebda dubju li fost l-aqwa portijiet li seta' jkollok fil-Mediterran kien dak ta' Malta. Bil-fortifikazzjonijiet li kienu bdew il-kavalliri, bit-tarznari li kellhom il-kavallir bis-servizzi kollha li kienet toffri Malta fis-seklu 18. Meta iż-żarina Katrina t-tieni u jew kif insibuha fil-kotba bl-Ingliż Catherine the Great kienet bdiet interessa ruħa reġat f'Malta, l-interess beda fiżmin il-Gramastro Pinto. Fejn hemm ħafna informazzjoni, fejn din bdiet issaqsi lill-Pinto għall-għajnuna. Jew bdiet issaqsi l-Pinto biex ir-Russja u l-Ordni ta' San Juan ikunu alleati fil-gwerra kontra l-Ottomani. Għalax din iż-żarina kienet ħarġet bl-idea li terġa' tirbaħ l-Istanbul fejn terġa' tieħu l-Knisja Ortodossa lura f'Konstantinopli. Uridet tiddefendi l-insara tas-Sirja, tiddefendi l-insara li hemm fl-Anatolja u di l-idea tagħha s'intendi.
Parti ħanterrompik ftit lejn, apparti l-interess religjuż.
Eżatt.
Però ovvjament jekk tieħu Konstantinopli se tiftaħ it-triq għall-Mediterran.
Kollu. Hekk inti għandek il-Baħar l-Iswed,
l-Azov
fil-Krimea fejn kellha l-aċċess għall-Mediterran minn hemmhekk Konstantinopli tiegħek inti ħadd irbaħ punt kbir.
Għandek il-passaġġ miftuħ.
Is-saħħa Russa kienet jekk mhux titripla viċin.
Għax dan għall-motivazzjonijiet reliġjużi ħafna drabi.
Eżatt.
Huma maskra strateġija oħra.
Għadna din narawha
illum. Erika komuni dejjem
infatti
kostanti.
Milux fil-aħbarijiet kien hemm il-kwistjoni fejn. Il-flotta Russa telqet mill-Baltiku. U għaddit minn l-English Channel, daħlet minn Bay of Biscay, Spanja, Portugal.
Issa dak iż-żmien kemm kien itwal il-vjaġġ?
Kien ħafna itwal.
U iktar perikolus.
Kien ħafna iktar perikolus. U infatti, fis-snin 70, l-istess ħaġa li għamel Putin ftit xurilu, għamlet iż-żarina billi batet il-flotta tagħha mill-Baltiku, niżlu l-Ingilterra. U x-xorti ta' dakinhar kienet li bħalma li ma ġarax illum, kien li l-Ingliżi ħarġu jgħinuhom. Ħalluhom jużaw it-tarznari ta' Portsmouth u ta' Plymouth, u minn hemmhekk reġgħu qiegħ ngħidu.
Kienu ħarsu lihom bħala alleati.
Kienu eżatt. U baqgħu niżlin, daħlu ġol l-Mediterran, u mbagħad waqfu Port Mahon, u mbagħad ġew Malta. Anka meta waslu Malta, il-bastimenti kienu imdamdmin. Tant li kienu imdamdmin li kien hemm bastiment minnhom kienu ħajarmuh, kien hemm wieħed minn Bormla li kien tarznar tajjeb ħafna, kellu tarzna privata tiegħu u rebaħ ejja ngħidu it-tender biex nagħtu dak l-eżempju, u ħa l-bastiment irranġaħ u tant kemm impressjonhom lir-Russi li iż-żarina bagħad titlu pensjoni u midalja tad-deb lil dan il-Bormlis. Anka Pinto kien kontent li ġew ir-Russi għax libbes lis-suldati tal-palazz tiegħu b'uniformijiet Russi, stieden lill-ammiral Russu biex jieħdu t-teatru Manuel u kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet li jiġu
ta' jiddandan iktar bil-pożizzjoni tiegħu bħala l-prinċip.
Bħala l-prinċip ta' Malta.
Tant kien jiftaħar biha.
Tant kemm kien jieħu gostja mela li anka il-banda tal-reġiment tiegħu bdiet iddoq marċi Russi u dan għandna l-informazzjoni kollha. Imma r-Russja mhux dejjem kienet tidher bħala l-ħabiba li tant Pinto xtaq. Għax dan il-konslu Russu, jew il-Charge d'Affaire li kien hawn Malta, kien wieħed li ma tantx kien jinżilhom tajbin lill-Maltin, għax kien l-idea kienet li r-Russja tieħu lill-Malta fl-aħħar mill-aħħar. U sa kien bat messaġġ ejja ngħidu naqana we must read between the lines li dakinhar għall-anniversarju ta' meta Pinto kien ħa il-poter ġewwa Malta kien ikun hemm xi ċelebrazzjonijiet ġewwa l-Belt u kien f'Jannar. U dan iċ-Charge d'Affaire mill-gallerija tad-dar tiegħu ġewwa għall-Belt dendel pittura ta' Malta imdawra biex win Russi. U xela l-faċċata bil-fjakli. Dak seta' jkun messaġġ jew li jisma' Malta ħad tiġi qed jiddefenduha r-Russi jew Malta ħajħduha r-Russi.
Però jiena bħala wieħed li għandi ftit esperjenza fir-riċerka, waħda mill-problemi dejjem tkun meta tiġi biex il-ħtiġri taqra bejn il-linji biex
tkun.
Dik hija dejjem problema kbira. U ġeneralment li wieħed jagħmel qabel ma jasal għall-konklużjoni hija li jipprova jsib evidenza oħra li titfa' d-dawl fuq seta kien il-messaġġ moħbi biex lajtek. Issa, f'dal-każ, għajn pliċert u kurzita. F'dal-każ, għandek żewġ interpretazzjonijiet kif tajt int faċilment. Waħda li Malta sta sara moħħa fuq ir-Russja għax se tiddefendiha f'każ ta' bżonn, u l-oħra li fil-fatt Malta hija pjuttost Russa.
Eżatt.
Għan niftehmu. Imma konslu Russu kienet juri wis diplomazija li juri messaġġi li kwalità li jista' jkollu daw il-messaġġi, il-kavalleri ma tantx kienu tasubajhom fħalhom.
Le, ma kienu u infatti dak dan il-konslu kien Venezjan. Kien Venezjan u kien karattru kemm xejn ikkumplikat u li infatti mbagġi imkeċċi minn Malta għax beda jitqażess wisq.
Ma jistax ikun allura li għandek raġuni oħra għal dak il-messaġġ u dan rid jipprova jaqla l-inkwiet.
Hija possibbli ħafna, għax infatti wara l-irvel tal-qassisin stabu ħafna armi fil-kantina tiegħu tad-dar. U ġi akkużat li kien qed jinstiga ribellioni kontra l-ordni u keċċuh minn Malta.
Għax naħseb dina wkoll tiftaħ tieqa biex ngħidlek, biex xaq tieqa. Fuq x'tib ta' relazzjonijiet kien hemm bejn Venezja u l-ordni li ħafna drabi ma kinux daqshekk tajbin.
Eżatt, eżatt.
Professur Malja Milanes għamel studju dettaljat.
Għamel studju dettaljat ħafna. U infatti l-aħħar ktieb li pubblika il-professur Milanes hemm ħafna informazzjoni fuq dan b'saro. U x-xol tiegħu li kienet jagħmel għar-Russja ġewwa Malta, s'intendi Venezja ridet tkun interessata ħafna x'kienet jiġri.
Neġgħu għal darbohra jkun nefqu hemmhekk ħabal ħin, nirringrazzjak ħafna l-ajem ta' l-informazzjoni daqshekk interessanti u dettaljata.
Grazzi.
Li tajtna program wara lieħor da xejn inqas, u nistenna s-semmera tagħna biex jiġu naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Sa dar it-tant insemmilkom.